Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God hjertelig formiddag skal det lyde her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Vi er som vanligt klar til at se tilbage på ugens begivenheder i dansk politik. Og hver uge synes jeg kommer til at lyde som en billig parodi på Peter Mogensen, fordi det altså hver uge har været ret vildt. Men jeg er nødt til at gøre det igen, fordi det har været et brag af en uge. Vi skal tale om en næse, der er blevet givet til udenrigsministeren. Den er godt nok først lige dukket op i går aften, så bliver delt ud i dag, men vi synes alligevel, vi tager den med. Så skal vi se nærmere på Socialdemokratiets bagland. Vi skal se nærmere på et bekymret dansk industri. Det er Danmarks ry og rygte, der er i fare. Vi skal se lidt nærmere på sessionslokning og PET og justitsminister Søren Pind. Og så skal vi også lige kigge lidt nærmere på nogle vildledende asyltal. Men jeg vil da gerne starte med at byde velkommen til mine gæster i dag. Tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Niels Alman Olsen. Velkommen til.
Mange tak.
Og tidligere medlem af Folketinget for både SF og Socialdemokratiet, Ole Sohn. Mange velkommen
tak.
Til.
Tak.
Lidt senere i dag skal jeg også byde velkommen til Bjørn Elmqvist, men han har været så uheldig at befinde sig i et S-tog, hvor man fandt en rygsæk, som man synes var lidt mistænkelig. Og derfor er han en lille smule forsinket. Jeg kan berolige eventuelle lyttere med, at rygsækken er blevet identificeret som netop det, en rygsæk.
Ja.
Så alt er godt, og Bjørn er på vej, og han støder til lige om lidt. Men de herrer, velkommen til.
Mange tak.
Mange tak.
Vi lægger ud med en næse. Og bare lige for, at alle er med, så er næsen jo det her politiske instrument, som Folketinget kan tildele en minister, men som ikke rigtig betyder sådan det helt store. Jeg tror, vi har... hvad var det, Uffe Ellemann kom op på?
Mange.
Knap 100, ikke? Altså, det er jo sådan noget 89 eller sådan noget. Så det er ikke, fordi man skal på den måde ryste. Det er selvfølgelig ikke så behageligt, men der sker ikke rigtig noget. Men udenrigsminister Kristian Jensen har fået en næse, fordi regeringen i 2015 besluttede at gennemføre nogle besparelser på 1,4 milliarder kroner på udviklingsbistand. Det var der så et flertal i Folketinget, som sagde, det synes vi er en virkelig, virkelig dårlig idé. Det vil vi gerne have, at I ikke gør. Så sagde regeringen, det er vi ligeglade med. Vi er simpelthen ligeglade med det folketingsflertal. Vi gør det alligevel. Og det gjorde man så. Og nu har man så tildelt Kristian Jensen en næse for hans rolle i det. Han er ligesom bannerfører på det her. Det er hans ressortområde med udviklingsbistand. Men nu vil jeg bare lige læse en lille ting op for jer, fordi så er Michael Aastrup Jensen, som er ordfører på området, han er så ude i går, efter den her næse kommer frem, og så siger han, vi er uenige i kritikken, men vi mener, set i lyset af den svære økonomiske situation, Danmark er i, at vi ikke har råd til at have så højt et niveau på udviklingsbistanden. Så er jeg nødt til lige at spørge. Det lyder for mig som om, at man her, og det kan være, det er mig, der stiller den på spidsen, men at man her siger, vi har simpelthen ikke råd til lige at have demokrati i den her sag. Der må vi overrule, fordi vi har ikke penge til det. Niels Alman Olsen, er det en forsimplet analyse, eller hvor er vi henne?
Desværre er det ikke en forsimplet analyse. Det er faktisk analysen. Aastrup Jensen, som vel knap er tør bag ørerne endnu, skal jo til at lære, hvad det vil sige at repræsentere befolkningen i et parlament. Intet over og intet ved siden af Folketinget. Hver gang Venstre har fået næser, så har man forsøgt at skabe et billede af, at det ikke sådan, det er sådan halvnæser, det er sådan lidt for sjov. Uffe Ellemann tog det jo selv i sin tid, dengang jeg var med fodnote. Ja, faktisk i fodnote-tiden, der optog han det, prøvede at dreje det som en...
En hædersbevis.
Ja, det er en hædersbevis, noget sjovt. Og sådan er det vel egentlig også under Socialdemokraterne blevet til, at det er ikke noget, vi tager så tungt. Men der vil jeg bare sige, det skal man tage enormt tungt. Hvis man bliver erklæret, kommer i mindretal i Folketinget på den her måde, og vælger, som man nu gør, at sige det lige meget, så kan man sige, det kommer til at koste. Det kommer ind på en konto, og det kommer til at undergrave regeringen. Og husk på, det er en lille regering med 34 mandater, som her efter min opfattelse tærer sig, som om den havde 134 mandater. Og derfor er det en alvorlig sag, uanset hvordan man forsøger at pakke det ind i formalier, lidt sjov og så videre. Regeringen er i mindretal på en alvorlig sag. Og hvornår kan Folketinget så regne med regeringen igen? Så det er en alvorlig sag. Og jeg håber, at medierne gør noget ud af det her, fordi det er jo helt grundlaget for vores demokrati, at hvis et flertal i Folketinget siger A, B og C, så er det den vej, vi går. Mm. Jeg ved godt, at min egen regering i sin tid valgte at sige, nu kører vi igennem i forbindelse med fodnoterne, men man tog så også en masse slagsmål på det, og måtte jo også erkende bagefter, at det her, det var der jo mange, der gjorde. Flertallet flyttede sig jo. Men det er ikke kønt. Absolut ikke kønt.
Nu, vi kan lige vende tilbage til mediernes rolle i det her, fordi jeg er da sikker på, at de samler op på det. Ja, sikker. Det skal jeg ikke sige. Jeg kender også medier. Nu må vi se, om de samler op på det.
Det håber vi.
Men Ole Sohn, lad os lige blive hængende ved politikerne. Det er trods alt der, I har jeres største erfaring.
Mm. Det må man sige.
Det er vel stadigvæk, altså, det er stadigvæk mærkeligt for mig, at det overhovedet kan lade sig gøre. At man siger, når man, der er et flertal imod den her beslutning i parlamentet, vores lovgivende organ, og så er det ligesom, at siger, okay, men det er vi så til bare ligeglade
med. Men det kan jo også kun lade sig gøre, fordi flertallet ikke mener det så alvorligt.
Jamen det er nemlig, vi skal nemlig tilbage til Niels' gamle parti, ja, fordi der er altså lidt knas der også.
Altså fordi det er klart, hvis flertallet, som nu har stemt regeringen ned og sagt, vi vil ikke have i spare den her 1,4 milliarder kroner på ulandsbistand, dem var der hårdt brug for eksempel i Syrien.
Ja.
Så ville det samme flertallet jo sige, jamen de penge, de skal sættes af, og hvis ikke I gør det, så får det konsekvenser for regeringen. Det siger flertallet ikke. De kommer med en tilkendegivelse, vi synes, det er forkert, men overlad det til regeringen selv at bestemme. Og det må
man aldrig gøre.
Nej, altså fordi at de konservative har det brugt det som en markering, og det synes jeg er allerede, altså respekt, at de gerne vil, hvis de kunne, give noget mere i ulandsbistand i 2015. Altså de har så accepteret, at man skal ned i 2016, men ikke i 2015. Mm-hmm. Og man kan sige, udfordringen ligger jo i, at hvis man som flertal markerer sig, så skal man jo gøre op med sig selv, hvad vil man bruge det flertal til? Vil man bruge det til at sætte sin politik igennem omkring ulandsbistanden, eller vil man bare bruge det til at sige, vi vil helst have haft det anderledes, men vi accepterer, at regeringen gør, som de har lyst til.
Så det er sådan en lille meningstilkendegivelse, men den er ikke... Kan man tolke det sådan, Niels, at det her område med udviklingsbistanden er ikke vigtigt nok for de konservative?
Man kan sige sanktion.
Altså til at vælge regeringen, fordi det er vel der, vi er. Altså som Ole Sohn siger, hvis de mente det, så kunne det her flertal jo stille et mistillidsvotum og sige, godt, det er simpelthen for meget det her. Lav det om, eller gå af.
Sanktionen for ikke at følge det manifesterede, så det må vi jo sige, der er, manifesteret flertal i Folketinget, er jo en mistillidsdagsorden, er jo en forespørgselsdebat, som ender med en dagsorden, hvor et flertal i Folketinget tilkendegiver den på baggrund af det, at det ikke længere har tillid til regeringen. Og det er jo klart, at det bør efter min opfattelse også i den her sag være tilfældet. Man bør ikke acceptere det. Det er en uskik, det er en undergravning. Lige i dagligdagen er det et stort drama omkring det, men på sigt vil det jo være en lille krusedulle i dansk politisk historie, hvis man satte regeringen i flertal eller mindretal på det her. Mm. Så jeg mener, man burde enten lade være med at gøre det, eller også så burde man sætte hele, kan vi sige, kapitalen ind og sige til Venstre, hvis I gør det her, så går vi i salen, og så bliver der et flertal, og så vælter vi regeringen.
Men så
vil regeringen have bøjet sig.
Mm-hmm.
Det er jo det.
Ja.
Så det er jo ikke noget, at du siger, at du manifesterer, men så tør du ikke sætte handling bag. Hvis regeringen, og det er jo en banditers regering, fordi de, altså ikke i forhold til rockerne, men i forhold til sorte pær i Anders Sand. Det er sådan lidt med lidt filurblik. De spekulerer jo, det er jo nogle frækslamperne, de spekulerer virkelig i, at de kan tryne de øvrige partier. Og jeg mener, det konservative Folkeparti burde have sat hele kapitalen ind og sagt, så er det godt nok.
Så er vi vel tilbage til det spørgsmål, jeg stillede som det første, nemlig om det er en vigtig nok sag, og det er det jo så ikke. Altså havde det været... hvad havde været, havde det været grundskylden så, eller et eller andet? Altså, det er jo det, Søren Pape tæsker løs på. Det er boligbeskatning. Jo. Vil de have væltet regeringen på det så? Er det vigtigt nok for de konservative?
Jeg er bange for, at de konservative er i en situation, hvor de slet ikke kan tillade sig at gunge sådan rundt, som de gør lige nu. De får ikke nogen venner på det her. De taber respekt blandt journalisterne. De taber respekt blandt de øvrige partier. Mm. De får sig markeret. De får lidt billige point her og der. Men i politik handler det jo om at skabe resultater.
Men Niels Arne Lodesen, får man ikke som konservativ... det må du jo sige, du kender jo baglandet. Vil man ikke få lidt respekt, hvis man som konservativ sagde, prøv at høre her, vi synes det her, det er helt forfærdeligt. Vi støtter ikke den her idé med at slække på udviklingsbistanden. Vi bekender os til den gode gamle social konvertisme og ære været Palle Simonsens minde. Det her kan vi ikke acceptere. Vil man ikke få en genklang i det konservative bagland?
Det kan jeg love,
og det er jo ikke, fordi de svømmer i vælger nu.
Nej.
De har jo ikke noget at tabe.
Prøv at høre her. Du har fuldstændig ret. Det er jo derfor, de valgt. Det er for at stå igennem med deres synspunkter. Nu har de en enestående situation med 6 mandater, der gerne skulle blive til 12, der gerne skulle blive til 18. Og nu kan de spille de mandater ud, og så laver de sådan lidt tomme tyndere buller mest, og tør ikke sætte sig igennem. Det duer ikke i politik. I politik skal du også kunne ture sætte dig igennem. Mm-hmm. Jeg glemmer ikke finansloven i 95-97, de tider, hvor det konservative Folkeparti jo satte Venstre skakmat, fordi man var ikke enig med dem, og man tog balladen, og man tog slagsmålet. Og det nytter ikke noget, fordi Venstre lige tilfældigvis sidder i sådan en lille regering, som de gør nu, at så tør man ikke gå til dem og sætte dem skakmat. Mm-hmm. Der er jo nok, der vil være i stand til at kunne danne regering. Så det er jo ikke et tema om, at Danmarks renommé og ry, det falder fra hinanden, hvis ikke lige Venstre sidder med en lille regering. Mm. Det kan jeg slet ikke se.
Er du enig, Ole?
Ja, jamen altså... Jeg er enig i, at Venstre, altså grund til, at de kan eksistere, det er jo, at den eneste fællesnævner, der er blandt de blå partier, det er frygten for at få en socialdemokratsleder-regering. Og det er det, der holder den sammen, fordi de er jo sådan set uenige om temmelig mange ting.
Ja.
Og der spiller styrkeforhold jo ind. Altså, det gør det jo ikke hele vejen igennem, men omkring ulandsbistanden, der har de konservative valgt at sige, vi vil godt lige hejse flaget. Men de gør det på en måde, hvor de udstiller sig selv, fordi de accepterer jo, at man vil skære ned på ulandsbistanden i 2016. Det gjorde de jo med finansloven.
Uh-huh.
Og derfor så er det en form for markering. Hvis de har sagt til regeringen, gennemfører jeg den besparelse til 2015, så vil det være. Så har regeringen ikke gennemført det.
Præcis.
Altså, så de har signaleret til regeringen, vi stemmer sammen med de røde partier, men det får ingen konsekvenser.
Mm.
Det er jo den eneste grund til, at regeringen turde gennemføre det.
Men er det ikke også fordi, at lad os da være ærlige og sige, at de konservative, altså, det er jo ikke en styrkeposition, de står i. Er jo ligesom, de står jo og skal prøve at markere sig over for en regering, som i den grad skal gøre haneben for Dansk Folkeparti.
Jo, men jeg vil trods alt til de konservatives ros sige, at som jeg er uenig, at de fik jo noget igennem i finansloven. Der fik de jo trynet nogle skattelettelser igennem på bekostning af Dansk Folkeparti. Altså, Dansk Folkeparti accepterede jo, at man skal skære i den kommunale velfærd, altså over for ældre, for at skaffe penge til
Men Ole Sol, den er jo sådan nærmest bakket til hjørne, fordi så fik vi jo hele det der cirkus med, at det synes de ikke havde, det var nogle forkerte tal, og det havde de ikke læst ordentligt.
Nej,
det var
bedre tilbage, ja,
og den sag kører jo stadigvæk.
Den kører stadigvæk, men at der overhovedet kunne komme dertil, at de to partier, altså Liberale Alliance og Konservativ, fik trumfe nogle af deres elementer igennem med skattelettelse til en finanslov, betalt af Dansk Folkepartis kernepolitik, altså velfærdsområdet, som skulle holde for at finansiere dem. Det vidner lidt om, at Dansk Folkeparti, trods deres mange mandater, faktisk ikke har den styrke, som man egentlig skulle tro.
Mm-hmm.
Men jeg vil bare tilføje, at det konservative Folkeparti, der stilles nogle forventninger til dem om at skabe resultater. Der er andre partier, de kan komme afsted hver dag med at lave symbolpolitik, så det næsten er til at blive helt, få helt kvalme af. Altså, Dansk Folkeparti, det er symbolpolitik, Liberale Alliance, det er symbolpolitik i høj grad, og meget af Støjbergs meldinger er jo også rent symbolpolitik. Og når de konservative Folkeparti så går i den retning, så undergraver de deres egen position.
Mm.
Og det er derfor, de skal passe på med det. Sæt igennem, vis, at de tør tage nogle taklinger. De har jo intet at være bange for. Altså, det konservative Folkeparti har jo, kan næsten ikke komme længere ned, end de er nu. Det er en overlevelseskamp.
Jeg skylder det i hvert fald.
Og hvis de skal samle noget op, så er de nødt til at gøre det på at vise resultater. Mm. Og det vil de borgerlige vælge at få respekt for. Men løse skud og råbe og skrige, uden det bliver til noget, og halve løsninger og halve vinde, det koster på bundlinjen for de konservative.
Man kan jo sige, at det er et paradoksalt sammensat folketing, hvor et flertal af folketingspartier ikke har en ambition om at komme i regering. Det er faktisk kun tre partier, som...
Det er rigtigt.
Det er Venstre og Socialdemokrater og Radikale, som, som egentlig siger, at de gerne vil danne regering. De andre, de har meldt fra. Mm. Det vil sige, at flertal af folketingspartier ønsker ikke at tage ansvaret. De ønsker, som Niels siger, at være i en position, hvor man kan komme med holdninger og udfald og kritik, men ikke at tage ansvaret.
Men altså, hvis vi ser sådan på det, så er det vel... Der er meget paradoksalt derinde. Altså, det var det jo også i den forrige regering. Ja. Som der var lidt spøjs, ikke? Altså, at man... To partier, som virkelig ikke var enige om ret meget. Det ved du alt om, Ole, ikke? Altså, der var der virkelig også noget knas der, så de der paradokser har været der hele tiden.
Men man kan sige, tror man, at det her kommer til at give brød i skabet fra regeringen til de konservative? Tror man, at regeringen sidder og siger, hvor er det dejligt med de konservative? Mm. Nu er de rigtige på banen. Nu prøver de rigtige at signeres fra morgen til aften. Der får de jo ikke noget ud af det.
Nej,
for det bliver sværere for dem senere.
Ja. Jamen, det tror jeg som også, men handler det ikke om... Altså, nu, vi kan jo godt sidde her, og, eller jeg kan da i hvert fald godt sidde og tænke, nå, men altså nej, og hvis jeg bare lige må læse en lille ting op, så, fordi der kommer også en skrivelse, der følger en skrivelse med næsen.
Ja.
Og der står blandt andet, og der kommer man, der er svung. Det lyder blandt andet, det er en grundsten i det danske demokrati, at regeringens handlinger skal være i overensstemmelse med folketingsflertallet. Også selvom den måtte være uenig, hedder det blandt andet i udkastet. Mm. I modsat fald eroderer det parlamentariske demokrati, og det bliver umuligt at skabe et tillidsfuldt samarbejde mellem regeringen og Folketinget.
Ja.
Altså det her, det lyder som et mistillidsvotum,
fordi det gør det. Ja.
Det er virkelig skruet op, ikke? Men det er det så ikke. Og der kan man jo godt sidde og blive, nej, det er da også, ja, jeg er enig, det eroderer demokratiet. Men man er jo også nødt til, altså som vores gode ven Helle Dein siger hver gang hun er, det er det muliges kunst, og det tror jeg, må man jo også acceptere. Jeg kan jo godt sidde herovre på min side i formandsstolen og være frelst, fordi min formandsstol ikke står i 1240K. Det er nemmere at sidde på min stol, det ved jeg godt. Så derfor skal man vel også se sådan på det, at hvad fanden kan de næsten gøre? Undskyld mit franske.
Jamen, de skal i hvert fald ikke gøre det her, fordi her bliver de udstillet. Netop fordi de ikke tør køre den igennem. Eller true med det i det mindste, og så få dem presset.
Det vil jo være enkelt for en journalist at spørge det konservative, når I nu vedtager en formulering, som du har læst op her,
ja.
Hvilke konsekvenser skal så have, hvis ikke man efterlever det?
Altså,
hvis
jamen, man... det er de jo blevet spurgt, om man altså Carter har sagt, jamen, det får ingen konsekvenser.
Nej, og derfor så ender det også med at falde tilbage på de konservative. Ja. Altså, de puster sig op og falder tilbage.
Ja.
Og derfor, det er ikke regeringen... Altså, Christian Jensen får næsen, ikke personligt, men på vegne af regeringen.
Ja, ja, ja.
Og det er glemt i morgen. Hvorimod, at de konservatives handlen, hvor de puster sig op og alligevel ikke bruger deres indflydelse, det kommer til at... Jeg tror, det kommer til at slå hårdere på de konservative, end det gør på regeringen.
Vi får så mange forklaringsproblemer nu, så det må vi forberede os på.
Men er det, fordi man er i panik så? Altså, er det, fordi man er nede på et niveau vælgermæssigt, hvor der ikke er noget at komme efter, og... ligesom også går og fægter lidt efter nogle sager. Altså, Liberale Alliance er jo løbet lidt med skattelettelser, og nu har man det der, Søren Pape var ude i weekenden her og snakke, at nu skal boligbeskatning laves helt om, og man skal først beskattes, når man flytter fra sit hjem, og det hele er...
Jo, altså, det er en manko på 9 milliarder.
Ja, men er det, fordi det er det eneste halmstrå, man har tilbage, og så laver man sådan nogle ting her?
Jeg tror, man har sagt til sig selv, nu laver vi, og jeg tror, man desværre nok har lyttet til nogle... Igen nogle spindoktorer og nogle rådgiver, der ikke lige har det store glas på i brillerne, hvis jeg må bruge det udtryk. Altså, som ikke har den erfaring, der skal til for at manøvrere rigtig rundt i det politiske liv. Søren Pape er jo nødt til at markere sig langt mere, end han gør i dag. Jeg synes, man ser de konservative med små skud her og der, der ikke rigtig hænger sammen. Og derfor må man jo bede om, at man flytter sig fra det der lidt... skud her og der, som man gjorde måske ude i Viborg Kommune i sin tid, til at komme ind og tage den nationale glædedragt på, og så gå ind og skabe respekt omkring de ting, man laver. Fordi de kunne jo sagtens med lidt hårdt arbejde gå ind og lave nogle manøvrer med regeringen i samspil med regeringen, der gjorde, at de fik nogle virkelig gode resultater i hus, fordi de sidder med de manglende stemmer. Nu har de isoleret sig, både i forhold til regeringen Og jeg vil også sige, i forhold til mange af de andre partier i Folketinget, og journalisterne har jo ikke respekt for den her slags. Mm. Det tror jeg ikke på.
Men en ting er journalisterne, noget andet er vel, om statsministeren har respekt for det her. Og jeg kan da godt...
Det har han ikke.
Jeg kan da godt sætte mig ind i, sådan set, at Lars Løkke er ligeglad. Altså, hvis Søren Pape kommer, undskyld udtrykket, kommer bjeffende, og vil et eller andet, og Lars Løkke siger, når man prøver at høre her, I kan råbe og skrige og kyle med næser, alt det I vil, ja. Men jeg har 37 mandater over hos Dansk Folkeparti. Dem kærer jeg mig sådan set mere over, end den gode håndfuld, I kommer slævende med, og hvis I vil noget, så kan I jo vælte os, og så kan I se, hvad der sker. Altså, har han dem ikke?
Jo, men jeg tror også, det er sikkert Lars Løkkes resonemang inden noget i den stil. Internt, men på de fremtidige linjer, hvor der skal samarbejdes, der ryger der altså is ned igennem ruderne nu. Det er helt sikkert, der bliver virkelig kulde imellem Venstre og Konservative. Og det er jo præcis det, historien har vist, at så længe Venstre og Konservative ikke holder sammen på et vist niveau, så bliver der ubalance, og så giver man rum for sådan nogen som Dansk Folkeparti og andre partier i den dur, hvis man kan sige det.
Men Niels, må jeg bare lige sætte et komma der, fordi det handler vel om, en ting er, at man giver rum for Dansk Folkeparti, men man er jo nødt til at give rum for Dansk Folkeparti. De er jo større end dem alle sammen.
Jo, men... Altså,
det handler ikke om, at de skal give...
De konservative kan jo vælte regeringen.
Ja, men hvad får de ud af det? Det er bare det, jeg mener. Jamen, der kan jeg godt tage den pragmatiske hat på og se bort fra erosionen af demokratiet og sige, hvis konservative vælter, det sker der ingenting med.
De er i hvert fald nødt til at kunne bruge det våben, der hedder ikke kun at være så defensiv, som de er nu, men få en defensiv strategi, der også indeholder som et mindstemål lidt offensive elementer. At hvis I gør det og det og det, så fanger bordet overfor regeringen. Og det har de jo ikke gjort. Det er jo det, der er så galt.
Jeg tror i virkeligheden, at vi er nærmere os noget, synes jeg, meget principielt. Det er, at partierne, og det kan man jo ikke sige, gælder stort set alle partier på begge sider af midten, det er, at man i alt for høj grad, og jeg har selv en del af medansvaret, for vi gjorde det også, da jeg var der, er begyndt at bruge meningsmålinger og fokusgrupper, altså hvor partierne ligesom forsøger at løje, hvad mener vælgerne, og så tilrettelægger man sin politik efter vælgerne. Det kan man selvfølgelig sige som udgangspunkt, det er heller ikke helt tosset. Problemet er bare, eller udfordringen er bare, at politiske partier burde være ledere og lede folket. Og derfor, så det, der sker nu, det er, at selvom, hvis man arbejder på et vidensbaseret grundlag, så ved alle partier godt, at de udfordringer, Danmark står i, de kan kun løses internationalt, altså i EU-sammenhæng eller FN-sammenhæng. Mm-hmm. Men vi gør det modsatte. Det gør alle lande i Europa i øvrigt. Fordi at vælgerne kan ikke overskue det, og så må man lukke grænserne, og så må man skære ned og skære ned og skære ned. Hvorimod, at det, der er behov for, det var jo, altså, at Europa gik ind og tog ansvar, både for at løse konflikterne i Mellemøsten, for at minimere tilgangen af flygtninge, og for at få genrejst Nordafrika og Mellemøsten økonomisk, sådan at vi fik en anden verden. Det kræver et politisk lederskab, og det tager mange år. Mm. Men vi gør bare det modsatte.
Men Ole, vil du så ikke prøve lige at tage os i hånden? Fordi jeg er helt enig, det er meget interessant, det vi rammer der, nemlig det principielle i, hvem går forrest?
Ja.
Vælgerne eller politikerne. Men hvordan foregår det så, hvis man sidder til et gruppemøde og skal tage stilling til en eller anden sag? Nu behøver vi ikke tage en konkret, men der er sket et eller andet. Mm. Den socialdemokratiske gruppe, den konservative gruppe, en folketingsgruppe skal tage stilling til, hvad gør vi her? Hvad er det første, man så tager frem? Tager man en ren blok og siger, godt, hvad mener vi her? Eller tager man en meningsmåling frem og siger, hvad mener folk? Hvordan kan vi ligesom lægge os? Hvordan kan vi give dem, hvad de vil have?
Det første, det gør man.
Jamen altså, i dag, de store partier laver givetvis meningsmålinger stort set hver uge om forskellige temaer, og har fokusgrupper inden for, hvordan performer man, og hvordan skal man formulere sig, og hvilke ord er plusord, hvilke er minusord.
Jamen allerede der hul lyder det jo helt vanvittigt.
Jamen det er sådan, foregår det, sådan foregår det. Hvorimod, hvis partierne tog udgangspunkt, de sagde, vi vil arbejde på et vidensbaseret grundlag.
Ja.
Og så ud fra det, tilrettelægge, hvad mener vi?
Ja.
Så vil man nå rigtig langt. Altså fordi, for eksempel, når vi nu snakker flygtningepolitik, jeg er sådan set meget enig i, at vi er nødt til at føre en stram flygtningepolitik, fordi Europa bliver indrettet sådan, at flygtningene, de forsøger at komme der, hvor man har de bedste betingelser, fuldt forståeligt.
Mm-hmm.
Men når man så laver en flygtningelov, som siger, at nu går det så 3 år, inden man kan få familiesammenføring, så ved man ud fra et vidensbaseret grundlag godt, det medfører sociale problemer, psykiske problemer, og hvad koster det? Det skal man så sætte penge af til, hvis man, altså man skal tage konsekvensen af sine beslutninger. Mm. Det gør vi ikke. Derfor så, vi forbereder nu om nogle år nogle store sociale udfordringer, som vi skal håndtere, fordi at vi på den korte bane vil holde flygtninge ude. Der burde man jo have lavet en fælles europæisk løsning, sådan at man, altså EU står for håndtering af flygtninge til Europa, får dem sendt tilbage, som ikke får asyl, det over halvdelen, så de ikke skal rejse rundt i de forskellige lande, mm-hmm. og så laver man et kvotesystem, som gør, at man fordeler det. Så vil man kunne håndtere det, så vil man kunne modtage dem i god ro og ordning og få dem integreret hurtigst muligt. Det er, at hvis man arbejder på et vidensbaseret grundlag, så vil man gøre det. Men problemet er bare, at EU har, de er bad standing i befolkningen, og derfor så tør man ikke at gøre det. Men der skulle man som politisk ledelse sige, jamen det er det, der er det bedste for Danmark, mm-hmm. og for at sikre vores velfærd i fremtiden. Men vi gør bare det modsatte. Så hvis man som politiker, i stedet for at lave fokusgrupper, siger, at vi arbejder på et vidensbaseret grundlag, og så er en anden ting, jeg øvrigt også selv synes, når man lytter, det er, hvis man lærer at tale op til hinanden, frem for at tale ned til hinanden. I stedet for at sige, i forhold til alle mulige andre, altså til andre politiske partier, vi er uenige i det, du siger, så prøv at vende om og sige, jamen, hvad kan vi blive enige om sammen? Mm-hmm. Altså, finde nogle løsninger frem for at finde det, som jeg selv nogle gange har. I stedet for at være fejlfinder, så være stifinder, mm-hmm. så vil man komme rigtig langt i politik. Og Danmark, vi er så lille land, vi har så enormt store udfordringer, at partierne er nødt til at arbejde sammen, hvis vi skal.
Stifinder er ædelt. Det støtter jeg helhjertet. Niels Almer Olsen, må jeg ikke lige spørge dig?
Jo.
Altså, fordi det er meget, meget oplysende at høre Olsen fortælle om, hvordan det foregår. Men på en måde også en lille smule skræmmende, fordi altså det her med, hvor meget man. Jeg havde da en fornemmelse af det. Jeg vil lige ved at sige en frygt for det, Ole, men altså, at det her med, hvor meget man går op i meningsmålinger og plusord og buzzwords, og hvad trigger noget hos befolkningen? Altså, jeg har da også set de der fokusgrupper, fordi guderne skal vide, at Danmarks Radio bruger det også en gang imellem for 5 år siden, da jeg var der. Altså, det er jo, man kan jo godt fortabe sig i sådan nogle ting, ikke? Men til gengæld, når man hører Ole Sohn sige det, og stille det op mod. Altså enten så bruger vi plusords, minusordsmålinger, og hvordan ser det her ud, og hvad siger befolkningen, hvis vi siger bø, eller hvis vi siger chokoladekage. Kontra, hvad mener vi, vidensbaseret, så vil almindeligt tænkende mennesker, også politikere, sige, når man, altså, det er jo no-brainer, selvfølgelig skal vi lave vidensbaseret politik, men det sker ikke. Altså, hvordan ender man egentlig nu, der? Og mit bud er, at det gør man altså også hos de konservative.
Jo, men, det vil jeg sige. Nu har Ole jo været i nogle helt særprægede partier. Det må vi sige.
Og der foregår der, ting. Det vil jeg være forsigtig med. Niels, det vil jeg være meget forsigtig med at sige, som konservativ.
Særprægede partier.
Det har da også været
farverigt hos jer. Jeg vil sige. Ole kan jo kun tale for sin egen erfaring.
Jo.
Jeg har aldrig oplevet et gruppemøde, hvor man sad og diskuteret ud fra den måling og den måling, at nu gør vi det og det. Det må jeg skulle sige, det har jeg aldrig oplevet. Men det, der er sket siden, det er jo, at så har der været folk, der ligger bag de politiske ledere og bag de folk, der skal træffe beslutningerne, som får en massiv påvirkning af de her spindoktorer, som antageligt nok lytter til den ene, anden, tredje, fjerde måling. Men når det kom frem til værkstedet, folketingsgruppen, og man skulle træffe en beslutning, nu gør vi sådan og sådan, der var åben diskussion om, skal vi rykke til venstre? Her har vi mulighed for at bringe regeringen i mindretal. I de situationer, der har vi jo oplevet masser af gange, at der har man sagt, godt, her sætter vi altså vores holdning ind, og nu lukker vi af, og nu kører vi mod regeringen. Og regeringen skal have det signal, at hvis de træder over den her streg, så vælter vi dem. Og det, der sker nu, det er, at et parti som Liberal Alliance, kan I huske den der scene, hvor man ser Samuelsen stå over for en journalist og sige, kan du se stålet i mine øjne, eller et eller andet mærkeligt? Altså sådan,
nå, ja, ja.
Der var sådan en sjov kommentar. Præcis. Der, ikke? Og han kunne sandelig, og nu skulle de nok sætte dem i mindretal. På samme måde, der så vi nu her, i forbindelse med den her næse, til formiddag, ja, uha, nu skal vi nok. Men hvis man havde sat sig igennem, og ikke havde forvekslet venlighed med svaghed, så ville man have stået meget, meget stærkere. Og jeg må bare sige, det er ikke sådan, at folketingsgrupperne sidder på den måde og lader sig styre fuldstændig af fokusgrupper. Det er holdet bagved. Det er anden linje eller anden rækken. Mm-hmm. Det er ikke folketingsmedlemmer.
Jeg tror, Ole Sohn vil godt lige uddybe.
Nej, jamen, det er jo klart, man sidder jo ikke. Det er jo ikke folketingsgruppen, der sidder og laver det. Det er jo det apparat, der er bagved. Men det påvirker da den diskussion, der foregår i folketingsgrupperne. Hvis man fremlægger resultatet af en meningsmåling, som siger, at vælgerne vil gå den vej, så skal man være meget stålsat som parti, så siger man, så går vi den modsatte vej.
Det har Socialdemokraterne jo lige gjort. Det koster 7%, ja.
Ja, der kan man så sige, at det er jo et udtryk, altså lige nøjagtigt, det billede jeg går ud fra, det er den her meningsmåling, hvor man går tilbage på en flygtningepolitik, men der har Socialdemokraterne så valgt at sige, jamen vi er simpelthen nødt til, altså, ud fra den holdning, det nu ligger, at begrænse tilgangen af flygtninge, og så må vi tage de konsekvenser, der har.
Ja. Og der skal vi bare så i øvrigt også lige huske, at det var kun megafonmåling, så kom der nogle andre, som meldte status quo. Så der igen.
Ja.
Men det understreger vel bare, hvor forsigtig man skal være,
for at
lave sin politik ud fra meningsmålinger.
Men det er bare for beroligt formanden, at ting er ikke helt så slemme som formanden.
Men formanden er meget bekymret, så der skal mere til for at berolige formanden.
Og så vil jeg så sige til Bene Fise, som det hedder, på borgen til Ole Sohn, at jeg er fuldstændig enig i det der med at tale op til, og det er jo præcis det, Alternativet gør.
Ja.
Og derfor har de sådan en stor succes. Ja. Så der er ført bevis for det.
Ja, men så langt så godt. Det her, det er det gode gamle Folketing. Vi har haft en lille debat om næsen til Kristian Jensen, og så endte vi i noget meget principielt. Erosionen af demokratiet, meningsmålinger og følagtighed. Det har været en stærk halv time. Og nu skal jeg byde velkommen til vores sidste gæst, som har været forsinket i et S-tog, men vi er glade for, at du er her. Velkommen til, Bjørn Lindqvist.
Det var ikke et S-tog, det var et kystbanetog.
Nå, kystbanetog, undskyld.
Det var på grund af en bombetrussel på Hellerup station, så alt blev blokeret.
Men det var blot en
det tror jeg. Lige pludselig, så efter vi havde stået og ventet i en halv time eller tre kvarter, så fik vi grønt lys alle sammen.
Godt. Jamen, det er vi glade for at høre, trods alt. Jamen, og velkommen til. Det næste, vi skal vende, det er nogle tal, som har floreret i løbet af sidste uge. Og det er asylansøger-debatten, som jo har bullet og braget i lang tid efterhånden. Men blandt andet justitsminister Søren Pind, med mange flere, også danske diplomater og ambassadører i udlandet, efter hele det her med, at Lars Løkke blev tegnet som nærmest nazist, der stod og hæv en gris i halen, og der var ikke det, vi ikke skulle stå model til, smykkeforslaget osv., fik stor opmærksomhed i udenlandske medier. Så går regeringen til modangreb og vil sige, så slemt står det altså ikke til, og vi er faktisk det land, som bruger næst flest penge på asylansøgere. Og man præsenterer en graf fra den internationale valutafond, IMF. Jeg sidder med den her. Det er selvfølgelig ikke til mig en nytte for radiolyttere, men der ligger vi et klar anden plads sammen med Sverige. Som Sverige giver 0,5% af BNP, og Danmark giver 0,47% af BNP. Og den bliver flashet, fordi det ser jo godt ud. Men så dukker der lidt knas op, fordi det viser sig, at de tal, som Danmark har opgivet, er ikke kun udgifter til asylansøgere. Det er også udgifter til integration. Så der har man lige taget lidt ekstra med i puljen. Og så er det store spørgsmål jo, om det er noget, man ligesom har gjort for at sole sig lidt. Regeringen er så ude, og Finansministeriet siger, som har tilvejebragt de her tal, siger, jamen altså, vi har givet de tal, som IMF har bedt om, og hvordan de har rutet med dem, det er jo sådan set ikke vores ansvar. Bjørn Elmqvist, er det her et billede på, at det der med tal, det kan man aldrig sådan helt, altså det er eye of the beholder på en eller anden måde, eller har regeringen været ude og være lovligt kreativ her, tror du?
Det kan være, det er begge dele. Det kan være, det er begge dele, for det er jo sandt, at sådan er det med tal. De skal dissekeres, de skal analyseres, man skal se, hvad er det for præmisser, ud fra hvilke præmisser, man har givet svaret, og er det sammenlignelige tal, er det sammenlignelige størrelser? For det er jo temmelig tåbeligt at indsamle sådan nogle oplysninger, som IMF har gjort, og mange andre med dem vel, og så lave en sammenstilling, uden at sikre sig, at det så er præcis de samme elementer, der indgår i de tal. Så der er altid grund til at være forsigtig og vise omhu med sådan nogle ting. Men jeg synes jo heller ikke, man helt kan frifinde de ansvarlige danske myndigheder, om det så er Udenrigsministeriet centralt, eller om det er Finansministeriet, eller hvor det har ligget, eller den enkelte ambassadør. Jeg tror nok ikke, det er den enkelte ambassadør, der har skulle ud og...
Nej, de har vel bare fået tallet.
De har fået det hjemmefra en generelt almindelig instruks hjemme fra ministeriet. Og det er vel heller ikke Udenrigsministeriets folk, der sidder på regnet det her. Så et eller andet sted må der jo være nogle røde ører, dels hos de danske myndigheder, som har sat det her i gang, og så IMF. Hvis ikke IMF med behørige fodnoter, og det ved jeg ikke, om de har gjort, har skrevet, at i det tal indgår der for det og det lands vedkommende, de og de elementer, mens det for andre lande ikke er vedkommende. Er tilfældet.
Nej, det har de ikke, fordi IMF har jo selv været ude at sige, at pludselig ser det en lille smule mærkeligt ud. Det kan man så indvende, at det er også underligt, ved deres, dem selv, der har lavet grafen. Så altså, men det har de.
Formålet med at udsende dem er jo fra dansk side her at sige, ved I hvad, vi er altså faktisk ikke så slemme, som vi bliver gjort til. Og når man kommer med det budskab, så burde man jo også sikre sig, at det var renset, og det var sammenligneligt.
Mm-hmm. Er du enig, Olsson, at Finansministeriet sådan set burde have lavet deres lektier så godt, at man siger... For at være, altså fordi det, som Bjørn siger, det er jo fuldstændig rigtigt, det er jo nogle tal, man sender ud, fordi man er lidt på hælene her, og vil godt lige...
Men hvis man vender tilbage til det, jeg sagde før, nu opererer på et vidensbaseret grundlag, så vil man også sikre sig, at man indsamlede tallene fra de enkelte lande på samme vilkår, så man fik nogle sammenlignelige tal, fordi ellers giver det ikke nogen mening.
Enig.
Og hvis man tager integrationstallen med, jamen, så skal man jo have diskussionen, eller omkostningerne ved integrationen, så skal man jo have et lidt længere diskussion, fordi hvad er alternativet til at bruge midler på integration? Ja, det er, at flygtninge forgår i lejre eller på offentlig forsørgelse, og dermed vedbliver med at blive en omkostning for et samfund. For et samfund som det danske, eller for alle de europæiske samfund, som lider under, at det der hedder demografien, at befolkningens sammensætning gør, at der flere og flere, der går på pension, og færre kommer ind, gør, at vi har brug for arbejdskraft. Så når vi nu har flygtninge, så bør vi jo få dem integreret, uddannet, omskole, opkvalificeret på en sådan måde, de kan gå ind på arbejdsmarkedet og blive et aktivt, både for sig selv, men for samfundet. Det er der nogle omkostninger ved, men det er jo en investering, som kommer tilbage igen. Hvis man, men hvordan man lige laver de grafer, det ved jeg ikke, men man bør i hvert fald gøre det på en måde, som giver grundlag for sammenligning landene imellem.
Niels Allemann?
Jo, jeg synes, man har udsat sig for en hel masse unødig kritik, fordi der er jo, som Bjørn siger, jo fodnoter her og der i det her materiale. Så kunne man jo bare have sagt det, som det er. Rene asyludgifter er sådan, og integrationsudgifterne er sådan, og det havde man jo kommet fint afsted med. Så har der ikke været noget problem. Så havde alle sagt, okay, men sådan er det. Samlet set er det dog stadigvæk et stort tal, og Danmark gør noget ud af det her. Hvad vi jo også gør, det skal vi jo ikke glemme. Det gør
Nej, bestemt ikke. Men
med et relativt lille antal flygtninge i øvrigt, ikke? Skal man huske.
Jo, men så er vi jo tilbage ved det der med, at alt er jo relativt, fordi de der tal er jo sådan nogle...
Om 10.000 flygtninge er jo ikke noget at snakke om.
Altså, men i forhold til hvad? Altså, det kommer også an på, hvor stort et
BNP,
land...
Ja, og... undskyld, jeg bryder ind. Det kan være i forhold til territorium. Det kan være i forhold til befolkningstæthed. Det kan være i forhold til samme befolkning i landet. Der er jo så mange elementer, der indgår i det der.
Godt. Men lad mig så... lad os lige tage den et skridt op så og forlade tallene ganske kort. Det handler vel om, at regeringen er på hælene her. Altså, det var jo... Det har nok ikke ligegyldigt været... og hvordan og hvorledes, så har det nok ikke været særlig sjovt for Lars Løkke at se sig selv afbilledet på den måde i The Guardian. Så kan man mene om den tegning, hvad man vil. Men DI, Dansk Industri, er jo også ude at sige, at vi skulle lidt bekymret over det her. Det ser ikke for godt ud. Må jeg starte med at spørge businessmanden, Niels Allemann Olsen? Du har jo lidt forretninger i Indien også.
Mm.
Altså, betyder det noget, eller betyder det ikke noget, det her? En ting er jo, at en venstreorienteret avis i England svinger sig op, og man ser den her tegner, der er, altså nogle gange så er det jo, det er jo ikke alle englænder, det er jo en tegner, der har besluttet sig for at tegne den her tegning, men altså, hvad er din vurdering af, hvad det betyder?
Min vurdering er, at i det store billede og i forhold til udlandet, der betyder det intet som helst. Hvis man så, hvordan karikaturtegninger i for eksempel Indien og andre steder, de er, og hvor hårde man er ved magthaverne der, så sidder vi altså et pusse-nusse-land. Altså, den der karikaturtegning i England er intet. Og det har jo været urkomisk at se de her venstrefolk galpe op og føle sig såret, og nu er det lige pludselig ikke ytringsfrihed, og Folketingets formand alle gik ud og sagde, nu skal der undskyldes, og altså det er jo en parodi uden sidestykke, som man må bare grine af det, fordi i virkelighedens verden betyder det ikke noget. Jeg tror, at den kontorassistent i Dansk Industri, der har været ude og sige lidt her, det er jo hans job at sige det, han havde fået en på næsen, hvis ikke han havde sagt noget. Så det er sådan, tror jeg, mere en symbolsk ting. Der er ikke far for dansk flæsk og smør og andet eksport i den her forbindelse. Det mener jeg virkelig. Altså, det er simpelthen fordi, man har et selvbillede, som er alt for, kan man sige, snæversyne i forhold til, hvordan medierne virker i den store verden.
Man kan sige, at jeg er for så vidt enig, jeg tror ikke, det har for indflydelse på dansk eksport, men det har indflydelse på de globale virksomheder, som er placeret i Danmark, som arbejder, altså som har afdelinger i forskellige dele af verden, som gerne vil have deres medarbejdere til at cirkulere rundt. Mm-hmm. Der udsætter Danmark sig for, at der er nogen medarbejdere, som ikke har lyst til, specielt hvis de har en anden hudfarve for eksempel, de har ikke lyst til at komme til Danmark og arbejde, fordi tonen og stemningen er sådan, at de ikke føler sig trygge ved det. Det kan påvirke nogle virksomheder, men altså i det store hele, der tror jeg heller ikke, at en karikatur
men, tegnet. Men sige, sådan er det ikke i den virkelige verden. Jeg kender jo rigtig mange grupperinger af indre, der gerne vil til Danmark, og som også elsker at komme, og Skandinavien, og det er skønt. Men når ikke de kommer så meget, som vi måske kunne forestille os, at de skulle komme, så har det noget at gøre med, at vi taler ikke så godt engelsk i Danmark. Så har det noget at gøre med, at vi har fire årstider, og virkelig koldt.
Hvor de tre ikke er så interessante.
Hvor de tre ikke er så interessante. Så det er, sådan, det er mere sådan nogle helt praktiske ting. Der er ikke nogen, jeg har aldrig nogensinde hørt nogen. Jeg har faktisk hørt mange sige, hvorfor I ikke mere påpasselige med, at I bliver rendt over inde alle de her muslimer. Det er mere sådan internet taler, bare for at tage det land der. Men så jeg tror altså, det er en storm i glas vand. Men det udstiller jo det der selvbillede, forfængelige selvbillede, den her regering har. Og at Folketingets formand på den måde kaster sig ud i yderligere en markering af sig selv, det er jo simpelthen festligt.
Eller tragikomisk.
Ja. Det er Pia Kjærsgaards kommentar til tegningen, vi her.
Hun skal slet ikke sige noget.
Jamen, det er vel hendes ret.
Jamen, det er.
Hun må vel gerne.
Jo, men det virker komisk, det må jeg sige. Det virker ikke godt, det der.
Jamen, det er der meget rundt om satiretegninger, der gør. Det er dejligt komik. Bjørn Helmqvist.
Jamen, det, jeg mener, i og for sig, som I to allerede har sagt, det her, det er en verdenssensation i Danmark.
Ja, det er det.
I allerhøjeste grad, og det understreger jo i hver henseende vores provincialisme og også nævesyn. Vi nu skal være venlige en tirsdag formiddag. Og sige nogle pæne ord. Men vi lægger jo, som vi har ret. Vi havde sidst, der var en venstre-regering, som var ude i sådan noget, der ville statsministeren ikke engang tale med de ambassadører fra de lande, som følte sig stødt på marchetterne, fordi vi havde ytringsfrihed i Danmark, og det galt alle vegne, og respekt for andres religioner eller fine følelser, nej, det var der ikke plads til, for ytringsfriheden var alt dominerende. Og nu sidder vi så selv i det helt op til hårrødderne, og ja, det rammer os alle sammen, fordi det er jo landets statsminister. Men vi har da meget godt af det egentlig. Selvfølgelig er det overdrevet, og man kan ikke sige, at det er korrekt fremstillet. Men sådan er det jo med satiretegninger. Mm. Når vi tænker på nogle af, vi har drøftet, jeg har været med til at drøfte her i det her gamle Folketing og andre steder, nogle af de forsidetegninger, som Charlie Hebdo excellerede i, og som blev...
Stadig gør.
Og jeg tror, jeg her i det her program har sagt, at der er nogle af dem, der har stødt meget voldsomt på manchetterne. For eksempel et, hvor vi ser den hellige treenighed, altså Gud, Jesus og Helligånden, være sammen i en homoseksuel trekant på forsiden af Charlie Hebdo. Det synes jeg var unødigt stødende, selvom man måske ikke er dybt kristen. På samme måde nogle af de her tegninger over for Mohammed. Så nu hænger vi på den og må erkende, at et eller andet sted har vi måske været for kategoriske, da vi forsvarede enhver form for ytring. Og nu hænger vi på den selv og må erkende, at det kan være
svært. Men Bjørn, må jeg lige spørge ind til det, fordi det er jo sådan set meget interessant, fordi en ting er, at vi dengang både omkring Muhammed-tegningerne i 2005-2006, hvor meget kategoriske det var Anders Fogh, og sagde, jamen altså, ytringsfriheden er absolut, og sådan er det. Helle Thorning var ude at sige i forbindelse med attentater ude ved Krudttønden og synagogen osv., at ytringsfriheden er absolut, og vi skal kunne tåle de her ting. Men det udelukker vel ikke, at man godt må sige, jeg synes, det er en dårlig tegning. Hvis det stod til mig, så skulle den tegner sige undskyld, og han har fortrudt, at han tegner Lars Løkke i en brun jakke med nazi-armbånd og hiver en gris i halen og frygtelige ting. Det er vel også en del af ytringsfriheden, at man siger det, så længe, nu nævnte du Pia Kjærsgaard, altså Pia Kjærsgaard har været ude og er meget ked af tegningen, men det er jo også hendes gode ret. Så længe Pia Kjærsgaard ikke rejser til London og brænder en ambassade af, så er det vel fint nok, så må hun jo også sige, hvad hun vil.
Ja, det er helt korrekt, at det er en del af ytringsfriheden, men det er dog påfaldende, at man kun begynder at tale og komme med den slags beklagelser, eller hvad det skal være, og beskyldninger, når det er noget, der rammer en selv. Hvorfor gør man det ikke, når det er noget, der rammer nogen, man er 100% uenig med? Hvorfor var der
sådan
ikke...
Sådan er mennesker vel indrettet.
Jo. Men så er det jo hykleriet og dobbeltstandarden kommer frem.
Præcis.
Og derfor burde vi, mener jeg, af almindelig god tone og anstændighed og så videre, have sagt, ja, det med Mohammed, de har ret til at gøre det, men vi synes, det er en dårlig tegning. Det var der jo ikke nogen, der sagde fra officielt hold dengang. Nu gør vi det, fordi det rammer et officielt.
Ja, Uffe Ellemann Jensen, skal jo siges, var jo fremme dengang og var meget bekymret og kritisk over for, at man bare lod de der Muhammed-tegninger gå ind som, jamen, som
der
noget
har,
helt
lovmæssigt nærmest. Der har været masser af ytringer om det, men jeg taler om den officielle holdning.
Fuldstændig ret.
Det er det, jeg lægger væk
på. Jamen, det har du også ret i, yes.
Men man kan sige, at Uffe Ellemann er også en af de få liberale, der stadigvæk mener, at vi skal have et stærkt internationalt samarbejde, og kan se, altså han er jo stadigvæk engageret europæer, kan se, at vi skal lave europæiske løsninger. Det er jo ikke en holdning, der er sådan særlig udpræget i Folketinget i dag.
Nej, det må man nok sige.
Nej, det på ingen måde, jamen jævnfør, hvad vi talte om før, med flygtningekriser og så videre, altså så er vi jo tilbage ved, som du nævnte, Ole, at selvfølgelig, det giver jo komplet mening, at vi er jo nødt til at se ud over vores egen lille andedam, både i forhold til, hvad vores ryg og rygte er, men også i forhold til en løsning. Ja. Men så meget desto mere, er det vidensbaseret, eller nu stiller jeg et retorisk spørgsmål, for jeg kender godt svaret, men er det vidensbaseret eller meningsmålingsbaseret, at man for eksempel den 3. december sagde, vi vil godt stemme om nogle ting i forhold til EU, men ikke flygtningespørgsmål.
Ja, det er meningsmålingsbaseret.
Det er godt, jamen det vidste jeg godt, du ville sige.
Jamen det er det, altså, fordi hvis man opererede ud fra et vidensbaseret grundlag, så ville det ubetinget være Danmarks fordel, at man havde et fælles europæisk flygtningesystem. Det ville betyde, at vi ville få langt færre flygtninge til Danmark, fordi den gruppe, der kommer til Europa, skal jo så fordeles landene imellem. Det vil sige, at Sverige og Danmark, og sikkert også Tyskland, vil få færre flygtninge end i dag. Så hvis man har den opfattelse, så burde man jo vise politisk lederskab og sige, vi har Schengen, altså vi har sådan set etableret et fælles grænsesystem, og så skal man skal registreres ved indgangen til Schengen. Det bør man jo også gøre med flygtninge, og så fordele dem. Ja. Det man gør, det er, at man lukker øjnene, og så siger man, vi kan meget bedre løse det selv. Og det viser sig, det er, at der ingen af landene, der kan, og det bliver kun værre. Jo længere tid det går, jo værre bliver det. Og frygten for, at Schengen bryder sammen, og at man genetablerer de nationale grænser, med hvad det har konsekvenser for folks bevægelighed over landene og grænserne, og hvad det så i øvrigt kan have i forhold til handel. Mm-hmm. Så hvis man tog et vidensbaseret udgangspunkt, så ville man komme til et helt andet resultat, også når vi snakker europæisk flygtningepolitik.
Men en ting er, hvad skal man sige, det vidensbaserede udgangspunkt. Noget andet er vel også den realitet, at... Hvis jeg skal tage regeringen lidt i forsvar, det gør jeg gerne, så sidder de vel også med den virkelighed, der hedder, at de siger jo sådan set, at vi kan ikke løse det her alene. Der er jo ingen, der har været ude og sige, den officielle politik er, at vi løser det her selv. Det er der ikke nogen, der har sagt. Men de sidder jo også med den realitet, at hvis man står og råber, at vi skal have en fælles europæisk løsning, så er der altså også masser af de lande i EU, som siger, jamen, det vil vi ikke være med til. Altså, Ungarn er jo ikke positivt stemt over for det her. Der er masser af lande i Østblokken, som siger, men det kan ikke lade. Men det er bare, mener jeg, hvad gør man så i den periode, hvor man ligesom skal lægge arm med nogle lande og få lavet en fordelingsnøgle? Altså, der kræver befolkningen og vælgerne jo også, at der sker et eller andet, fordi...
Selvfølgelig.
Alt andet lige, der sidder Lars Løkke jo også og tænker på en form for genvalg, og han kan jo godt se, at der er grænser for, hvor pragmatisk og vidensbaseret man kan være, fordi vi vil jo også gerne beholde taburetterne. Den tankegang må man forstå.
Jamen, det er jeg fuld forståelse for. Altså, sådan vil enhver regering reagere. Mm. Men det, der mangler, det er jo så også de danske politikere, som har et europæisk lederskabsgen, som siger, jamen, så må vi tage tæten for at bringe EU sammen. Det gør man ikke. Altså, vi bliver mere og mere nationalistiske i vores tilgang. Og noget er nødvendigt, fordi EU ikke fungerer. Men nogen skal jo bringe EU til at fungere. Det kan vi ikke kun overlade til Merkel, som
Danmark,
også er vanskelig.
Danmark kunne jo sagtens lave et initiativ i forhold til det, Ole siger her, i forhold til Østeuropa, at sige, der er lige nok de her 8 lande, og de leverer ikke. Og det skal der sættes fokus på, og nu skal vi have en dialog med dem, og så gå ind og tage en dialog med dem. Mm.
Jeg synes ikke, det er helt fair, som en, ja, det var dig, Ole Sohn, tror jeg, der sagde det, at der i Folketinget ikke er liberale stemmer for et europæisk samarbejde. Det Radikale Venstre går jo fuldtonen ind for det, kan man sige. Og der er også, synes jeg, liberale alliance, liberale, som taler om det. Jeg ved ikke, om alternativet skal kaldes liberalt, men der er jo også nogen der taler om europæiske løsninger. Så vi skal passe på ikke at skære alle over en bred kamp og sige, at det er et synspunkt, det ikke er repræsenteret i Folketinget. Jeg vil godt påpege, at en europæisk løsning af flygtningeproblemet kan ikke stå alene. Det er meget, meget vigtigt, at den bliver passet ind i en global sammenhæng, og at det bliver kørt i FN, fordi Europa kan heller ikke løse det problem.
Det er også
EU kan det ikke. Og derfor mangler det to ben at gå på. Og man bør også erkende, at nu er der forsøg med Syrien, der er forsøg på at få en forhandling i gang. FN gør sig store bestræbelser, og måske lykkes det at få dem samlet i samme bygning. De forskellige parter.
Så langt, så godt.
Ja, uden at de skyder på hinanden, eller bomber, eller hvad de gør. Men det er jo komplekst, og det er ikke nok at sige en europæisk løsning, en EU-løsning med fordeling, tvangsmæssigt måske, af antal flygtninge. Det skal egentlig i en meget, meget større sammenhæng.
Fuldstændig enig. Altså, både Europa og FN skal jo bruge flere bestræbelser end i dag på at bringe årsagerne til konflikterne i Mellemøsten, og i øvrigt også i Nordafrika, til livs. Fordi ellers så længe der er ustabilitet i Mellemøsten, i Syrien ikke mindst, og i Nordafrika, lige så længe vil det komme flygtninge.
Og så til vores ærede formand, høje formand, hvordan vi skal titulere det her.
Åh, der vælger du bare, Bjørn.
Det er dig. nu var jeg lige ved at misse det. Jo, folkestemningen og meningsmålinger, der har været nogen på det allersidste, der har spurgt om holdningen til flere eller færre flygtninge. Ja, og det er svært at sige ja eller nej til. Men det var overraskende for mange, at man, jeg tror, var oppe på 51%, der sagde, at vi kunne godt tage flere flygtninge. Mm-hmm.
Jamen, det er der en forklaring på, fordi når vi snakker om de store linjer, enige i det, FN og det store europæiske, men Danmark har jo sådan set, det vi har brugt tiden på, det er at være væk. De skulle være væk fra syd, og så skulle de være væk fra Sverige, og derfor de der tal med 21.000, der kom til Danmark, men vi tog lige kun 10. Og når jeg talte før om, at det ikke er så mange, så er det selvfølgelig i forhold til sidst, der var den her kæmpe, kæmpe, kæmpe globale krise med flere hundrede tusind tyske flygtninge. Så det er jo fuldstændig rigtigt. Vi skal ind, og så skal vi sige, hvad er i virkeligheden væk fra de der meningsmålinger? Hvad er den reelle mulighed for at få skabt noget holdbare løsning?
Men Niels, lad mig lige stille dig det her spørgsmål. Der er kommet et spørgsmål ind på sms'en, som i øvrigt har nummer 42 600 24 7. Skulle man være med der? Der er en lytter, der spørger, desværre uden navn, men når vi ikke kan samarbejde i dansk politik, hvordan skulle man så kunne samarbejde i Europa? Og det spørgsmål kan vi jo så også lige hejse op til FN-plan. Altså, det er vel et reelt spørgsmål. Det kan jeg da ikke sagtens forstå, vælger der tænker, for jeg tænker der er det samme nogle gange.
Ja, men det er også et godt spørgsmål. Så vil jeg så sige, det kan vi jo så heldigvis også. Prøv at se, hvor mange lovgivninger, der bliver vedtaget over en bred kamp. Når det virkelig gælder, så kan Danmark jo også godt stå
sammen. Men et globalt samarbejde på FN-plan. Det er trods alt 193 lande. Altså, der skal vel et element, at nu laver jeg gåseøjne, men tvang ind over. Man kan vel ikke sige, at der er frit valg på alle hylder, fordi så er der ingen, der gider.
Hvis nu Dansk Folkeparti brugte deres indflydelse og sagde, nu skal vi gøre noget i den her retning, så bliver det jo også gjort noget ved det.
Jo, men det vil de jo ikke.
De sidder med håndbremsen, og derfor skal det jo lidt frem i lyset.
Men det er jo langt sejt træk. Altså, hvis man nu tager udgangspunkt i Danske Folketing, så er det jo Lars Løkke, og det er Mette Frederiksen, som de to altså leder oppositionen og regeringen, at dels at de skulle arbejde mere sammen, og dels at de skulle have en mere global tilgang til at løse udfordringer EU og i FN-systemet. De skal tale det op, og de skal også bruge deres energi på at få EU til at arbejde sammen. Altså, så længe der ikke er europæiske ledere, som har det som skal man sige, deres mission, så sker det ikke. Men omvendt, kan man få EU til at fungere, kan man få samarbejdet på de her områder til at lykkes, så vil EU jo have en enorm indflydelse også i FN-systemet. Mm-hmm. Men så længe vi gør det modsatte, så er det, vi svækker de internationale grupper eller internationale organisationer.
Godt. Der sætter vi lige et foreløbigt punktum, fordi vi skal have nyheder om 15 sekunder. Men på den anden side af dem, der er vi tilbage. Og vi skal også lige forbi Socialdemokraternes bagland, Ole Sohn. Dem kender du noget til. Og så er der også noget med sessionslokning. Privatlivsfred bliver spændende. Men først skal vi have en omgang nyheder, fordi nu er klokken gået hen og blevet 11.